Do denove mi tre ĝojas ke antaŭ mia mikrofono ni gastigas la prezidanton de la Akademio de Esperanto. La nuna jaro estas tute aparta pro la elektoj kiuj
okazis. Ankaŭ tio mi estis la sola kandidato, do mi estis elektita, kompreneble.
Do gratulon.
Bone, en ĉi tiu jaro ni faris politikan platformon por nia elekto, ĉar se ni estus elektitaj, tio signifus ke nia intensoi anca estas electitei. Unue, ni volas fari academian vortaron cun oficialai cae oficialigitei vortoi, tamen usante nur vortoin cioin infano sep ociara tute comprenos. Tamen esas infano vortaro, esas vortaro por tio esperantistas, selita alla primitiva senso de la vorto, char tion mi metas en articolon, cae mi parolos pretio en la simposio en la fino de la semaino. Ciui verboi de unu lingvo ne havas perfecta in equivalento in la lingua.
En alia lingua estio esse.
En la Portugala, exemple, construi, estas construir cae edificar. Tamen edificar povas esti usata in morala senso. Vi exemplo, construas min.
Sed... Eficas edifas.
Yes. Domi... Mi volas preni la primitiva in unua in signifo in de tiui vortoi, tiui quiui effective permessas la lia in metafora, in metonimia, in sinecdoca, in signifo. Nur, por exemplo, cae tiun mi diris publica citie, construi estas fari ion quio restas tie quie di esas farat, cae producti estas fari ion quio eliras el tie quie di esas farata. Cai la vortoi po defini, construi, cai producti, variara de nasca parolante de esperanto, bom, eu compreendo. Cai compreneble, tio validas un statau dec, decuno, dec du definoi de la nazia e vortaro. Cai se alilandano, minidiro, tino, iapano, prenos tio voca, vo, listias, que li povas usi construi en tiai limoi, cae producti en tiai limoi, cae shaine tiui du limoi por construi, cae producti, essas anca la esperanta.
Citie vi havas utilan exerzaron academia, pri kio tema?
Citie estas la presento de la grammatichezzo de participoi, de prepositio po, de la prepositio da, cae de accusativo sen grammatica e terminologio, tre malonge, sed cun longa exerso. Exemple, la exerso pri participo iras longe. Effective, duono de la libro, et pli, du de quar pagio nur pri participo. Char estas effective, grava problema. Estas multa erara. De tre bona esperantisto.
Se cenas che la eraremo de esperantisto e che il mal certezzo de esperantisto e se temas pri la lingua esta stamen pli granda che eble aud ni ec povus diri eterna. Che io ma testas pri tio la publica debatto de l'Academio en Zagrebo, ciò ne?
Mie.
Ciel vi, ciel la presidento de Academio perceptas citium discutum ciu estigis dum la publica consido de l'Academio?
Vido, tia discutado, estas tre grava, cae lingvo estas tro granda, porque oni povu defini gin per et enciclopedia. Vido que prescal neniu lingvo de granda e civilizatio havas bonan completan grammaticum. Mi vidas, exemplo, per la Portugal, quies verboi ne indicas tempon, sed aspecto, tamen tio e gramatico, crom la mia, diras que estas tempo, ca ili tutte ne rigardas, ili vocas exemple, definita in forma, imperfecto, imperfecto estas pacientezo, ca oni usas din por la estontezo.
En la combatida e forma?
Ne, na simpla forma.
Cai, cion vi opinias per tio domina temo, nome la ortografia ni diru d'esperanto?
Tio estas stultajo, simple stultajo. Vidu, estas nur occidentano, cioi prendas
pritiapelite.
Pritiapelite. Tamen ili ne vidas, que la França havas A cun acuta, havas A cun circunflexo havas e com a cuta, havas e com la lia, tio ele devida. Que a lia língua havas ha com circleto sopre, que havas a transita, a outra. Ele não chama de hostil para a técnica. A técnica deve ser na língua, não na língua, na técnica. A feira está dura na internet. Charnetio e Ravas a sama em programa.
Do facto, temas pri io actuala temo que io mete excita la publica tutta a parte tiun que io bone conatigas au regas la moderna tecnologia. Tio estas vero.
Yes.
Ni lasu tamen academia in temo, in cae eble ni transiru alla familia iom, char ci foie vi venis por la congresso con via edzino, esperantistino, do saluto neble calcain vortoin, diru ancau vi. Quem vi faras, quem vi esperantistigis?
A mi esperantistigis, 1983, é per Ludo. Minha nepino diz a mim, minha ônio, teu colecto de livro, havas uno que parolas pri esperanto, havas apenas dexes, regulai, me diras al si, teu me diras lene. Pri tio mi havas multai.
Demando.
Visito.
Pri tio mi falas nun la ĉe curso.
La ĉe metodo.
Ĉe metodo curso.
Mi sentis ĝin al ĉe metodo curso.
Vi sentis ĝin do kiel vi la prezidanto de akademio mem ne zorgas pri la lingvo kono de la propra edzino.
Jes, mi devas havi honton kaj fari tion.
Sed aliflanke vi ne hontas, ĉar vi ambaŭ havas genepojn. Kiuj ja konas la lingvon aŭ lernas
Esperanton? Ili ne lernas, ili simple lukas, komprenas ĉion, mi povas paroli libere, rakontojn, kaj cetere, ĉu ne?
Tiu lernado, la familia uzo.
La familia uzo, jes.
Kaj kiel ili progresas?
Ili progresas malrapide, ĉar nun la avo havas malmultan tempon por iri al ili.
Unu el viaj nepoj ekregis la arton kalkuli.
Li estis sepiara, char li eniris sesiara en la lerneion de la unua serio de la unua grado, cae sepiara li portis heimen problemon. Quiom da decoi esas en octec? Quantas dezenas ten 80? Cae li calculis portugal lingve, cae tri foie li erari. Li diris, sep decoi, char li transaltis uno e la decoi. Cai do mi diris ali, ne, calcula in esperanto. Cai li calculis bone, cai perfeito, avo, hoc deco.
De ciu caso, mi desiras al vi ambau, che unua vize, che vi è zino rapido, articola lingua nivelon, mi gioias che presco estas esperanto familio, molta in successo in al viei genneto, eble iam activos en la movado, cai transprenos la avantpatron en l'academio.
Mia nepo estas iom egoismo, cai iam diris che mi estas la regio de esperanto, cai li estas la prinso.
Do, ciu caso, corantan con Geraldo Matos, che ni povis iom libere, net iom formale, interparoli pri la aferoi de la Academia, sed ne nur. Dankon do, cae belan congreson.
Dankon.
Dankon.